тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Прагада Қазақстан мәдениетінің күндері өтуде. Чехия астанасында Қазақстан мәдениеті күндерінің ашылуы ұлттық ашылықтар үйінде болып өтті. Мәдениет күндерін тамашалауға келген қонақтар фотожурналист Юрий Оникидің Қазақстан бүгін деп аталатын фотокөрмесімен танысып, Қазақстан 2008 тарих, мәдениет, экономика, туризм және спорт деректі фильмін чех тілінде көрді. Прагада Қазақстан мәдениетінің күндері 42 айының аяғына дейін жалғасады. Зардари Пакистан президенті болып сайланды. Қастандық құрбаны болған оппозиция жетекшісі Беназир Бхуттоның күйеуі Азиф Али Зардари сенбі күні өткен президенттік сайлауда басым дауыспен жеңіске жетті. Телеарнадан берілген қысқа ғана сөзінде Зардари өз жеңісінің демократия жеңісі екендігін айтты. Азиф Али Зардари Пакистан билігіне елде экономикалық дағдарыс тереңдеп, ислам бүлікшілерінің шабуылдары етек алып тұрған шақта келіп отыр. Кешегі сайлау барысында Пешавар қаласының жанында болған бомба жарылысында кемінде 15 адам қаза тапты. Футбол Түркия-Армения байланысына дәнекер. Абдулла Гүл 1991 жылы Армения өз тәуелсіздігіне қол жеткізгеннен бері Ереванға сапарлап барған ең бірінші Түркия басшысы. Кеше кешкісін Армения президенті Серж Саркисян Түркия президенті Абдулла Гүлмен бірқатар мәселелерде талқылап келіссөздер өткізді. Одан кейін екі президент 2010 жылғы футболдан әлем чемпионатына іріктеу ойындарын тамашалауға тиіс болатын. Абдулла Гүлдің бұл сапары бірінші дүниежүзілік соғысы барысында армяндарға қарсы геноцид жасалды деп білетін Армения мен Түркия арасында дипломатиялық қарым-қатынастардың орнайтынының белгісіндей. Дегенмен де 15 жыл бұрын Арменияның тәуелсіздігін алғашқы болып таныған елдер қатарында Түркия болған еді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Солтүстік Кореяның ядролық қимылдарына қатысты келіссөздер өткізілді. Кеше Бейжіңде ақштың Солтүстік Кореядағы арнайы елшісі Кристофер Хилл өзінің қытайлық әріптесімен және Қытайдағы ресей елшісімен кездесті. Бірнеше күн бұрын Пхеньян Вашингтон терроризмдік қара тізімнен шығару жөніндегі уәдесін орындамады. Сондықтан Янгбон ядролық кешенін қайтадан монтаждаймыз деп жариялаған болатын. Мұның өзі 2003 жылдан бері Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасын тоқтату төңірегінде келіссөз жүргізіп келе жатқан Ресей, ақш, Қытай, Жапония, оңтүстік және Солтүстік Корея алтылығының бір сәтсіздігі болды. Кеше Еуроодақтың ресми емес саммиті аяқталды. Францияның Авиньон қаласындағы екі күндік басқосуында Еуроодақ елдерінің сыртқы істер министрлері президент Николя Саркозидің Мәскеу мен Тбилисиге сапар алдында бір ауыздылық байқатты. Олар Грузияға виза жүйесіндегі шектеулерді жеңілдету мен еркін сауда байланыстарын орнату мәселесінде ортақ ұйғарымға келді. Еуроодақ Беларусьпен байланысты жақсартуға шақырады. Одақтың жетекші өкілдері Авиньон қаласындағы ресми емес саммитінде Беларусьпен қарым-қатынасты жақындата түсу керектігін алға тартты. Еуроодақ жетекшілерінің бірі Хавьер Саланың сөзіне қарағанда, одақ жақында бірқатар саяси тұтқындарды босатқан үшін Минскіге ризалық білдірмекші. Ал Польшаның сыртқы істер министрі Рудольф Сикорскийдің айтуынша, Еуроодақ Беларусьқа салынған санкцияларды алып тастау мүмкіндігін қарастыруда. Бұдан бұрын Беларусь кәсіпорындарына қарсы салынған санкциялардың кейбірін алу турасында ақшта хабарлаған болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей Никарагуаға ризалық білдірді. Ресей сыртқы істер министрлігінің кеше жарияланған мәлімдемесінде әлемнің басқа елдері де Никарагуа сияқты оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін танитындығына үміттенеміз деп атап көрсетілген. Никарагуа Ресейдің Грузияның жікшіл екі аймағының тәуелсіздігін тану шешіміне қолдау білдірген әзірге жалғыз мемлекет. Бейжіңде Иран мен Қытай президенттері кездесті. Махмуд Ахмадинежад пен Ху Чжиньтаоның жабық есік жағдайындағы әңгімелесулерінің алдында Иран президенті екі елдің ынтымақтастығы жоғары деңгейде деп атап өтті. Қытай Иран мұнайын көп көлемде сатып алатын басты тұтынушы. Ху Чжиньтао Ахмадинежадқа мамыр айында 80 мыңнан астам адамды құрбан еткен зілзаладан зардап шеккендерге көмек көрсеткені үшін алғыс білдірді. Қытай қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі ретінде Иранды уран байытуды доғаруға мәжбүр етуге тырысып келе жатқан 6 елдің бірі. Пәкістан мен Ауғанстан аймақтарында жер сілкінісі болды. Кеше Исламабад пен Кабул қалаларында жерасты дүмпуі байқалған. Дереу таратылған ақпаратта зардап шеккендер мен қираған ғимараттар туралы деректер болған жоқ. АQШ геологиялық бақылау агенттігі зілзаланың бастапқы қуаты 5-6 балдай болғандығын айтты. Ауғанстанда губернатор жол апатынан қаза тапты. Көлік апатынан Нуристан аймағының губернаторы Назратулдин Нұрмен бірге оның екі оққа қарда құрбан болған. Оқиға губернатордың Кабулдағы мәжілістен қайтып барысқан жолында орын алған.